Assalomu alaykum aziz opa-singillar. Biz bugungi suhbatimizni siz bilan bizning oilamizda erlarimiz bilan bo'ladigan munosabatlardagi muammolar va ularning qanday hal qilinishi haqida suhbatlashamiz. Suhbatimiz davomida erlar nima uchun o'zlarini bunday tutishlari haqida bilib olasiz. Biz avval ham aytganimizdek, erkak bilan ayol Xudoning nazarida teng bo'lgani bilan ular mutlaqo bir-biridan farq qiladilar. Ayolni bir soat oldin qattiq xafa qilgan erkak qanday qilib undan shirin muomila va mehr kutadi? Ayoli o'rnida o'ksib-o'ksib yig'laganida erkak qanday qilib indamay teskari qarab yota oladi? Har bir oila bir-biriga o'xshamaydi, ammo ulardagi muammolar bir xil. Asosiy muammolar er bilan xotinning bir-biridan mutlaqo farq qilishidan kelib chiqadi. Biz sizlarga siz bilan eringiz o'rtasidagi farqni tushuntirishga harakat qilamiz. Ko'pincha ayollar erlari ularni xafa qilganlardan keyin ham bemalol yurishlariga hayron qolishadi. Biz sizlar bilan er bilan xotinning jismoniy va psixologik farqlari haqida suhbatlashamiz. Ammo bundan oldin ular o'rtasidagi umumiy farqlar haqida suhbatlashsak. Bu farqlar ularning munosabatlariga ta'sir qilmay qolmaydi. Er bilan xotinni kapalak bilan buqaga o'xshatish mumkin. Kapalak juda ta'sirchan va hissiyotli. U hatto juda sekinlik bilan esgan shabodani ham ilg'aydi. U yer ustida uchar ekan, uchish davomida atrofni his qiladi. U hatto eng kichkina giyohning ham go'zalligini his etadi. O'zidagi xususiyatlar bilan u atrofdagi va ichidagi o'zgarishlarni his etib turadi. Shuning uchun ham unga ziyon yetkazadigan har qanday narsaga javob qaytaradi. Buqa esa mutlaqo boshqacha. U qo'pol va teris qalin. U mayin esgan shabodaga e'tibor bermaydi. U shamol hatto soatiga 35 milga yetsa ham parvo qilmaydi. Qilayotgan ishini davom ettiraveradi. U kichkina go'zal giyohni sezmaydi. Atrofida bo'layotgan kichik o'zgarishlarni anglamaydi. U oyog'i ostidagi mayda gullarni ezg'ilab tashlaydi. Bu bilan uni mutlaqo vahshiy deyish to'g'ri emas. Agar uni qo'shga qo'shsa, 4 odam eplay olmaydigan ishni qiladi. U og'ir ishlarni bajaradi. Siz kapalakka, eringiz esa buqaga o'xshaydi. U siz uchun qadrli bo'lgan narsalarni yanchganida ham nima qilib qo'yganini anglamaydi. Bu u uchun arzimas, hatto ko'zga ilinmaydigan narsa. Sizning turmushingiz mutlaqo boshqacha bo'lishi mumkin. Eringiz nafosatli, romantik bo'lishi mumkin, ammo bunday bo'lishga uning o'zi erisha olmaydi. U bularni o'rganishi uchun unga sizning yordamingiz kerak. Erkaklar bir qarorga kelishdan oldin bir necha minut yetarli bo'ladi. Ular yangi holatga juda tez ko'nikadilar, ammo ayollar bir qarorga kelishi uchun hamma narsani sinchiklab o'rganish kerak bo'ladi. Yangi holatlarga ham uzoq vaqt davomida o'rganadilar. Uning e'tibori yaqinlari, uydagi holat va uning qilayotgan ishlariga qaratilgan bo'lsa, erning e'tibori o'zining ishiga va ish jarayonidagi muvaffaqiyatlari, o'zgarishlariga qaratilgan bo'ladi. Doktorlarning aytishicha, erkaklar bilan ayollar orasidagi katta jismoniy farqlar bor. Ayollar erkaklardan 4-8 yil uzoqroq umr ko'rar ekanlar. Ularning tana organlarida ham, suyaklarida ham katta farq bor. Ayollarda shamollashlarga qarshilik katta bo'lar ekan. Erkaklarda muskullar 40% ni tashkil qilsa, ayollarda 20% ni tashkil qilar ekan. Ayollarning yuragi erkaklarnikidan ko'ra tezroq uradi. Ayollarda moddalar almashinuvi erkaklarnikidan pastroq ekan. Biz sizlarga ayollar bilan erkaklar o'rtasidagi psixologik va jismoniy farqlarni ko'rsatdik. Bulardan tashqari ularda jinsiy farqlar ham mavjud. Ulardagi gormonlar farqlanishi intim yaqinlikka turli xilda munosabatda bo'lishga sabab bo'ladi. Ularning orasidagi fikrlash farqini hayotingiz davomida o'zingiz ham sezgan bo'lsangiz kerak. Turmushning yaxshi bo'lishi uchun har ikkala tomon ham o'zlari haqida va turmush o'rtoqlari haqida yaxshi ma'lumotga ega bo'lishlari kerak. Biz esa ayol sifatida o'z erlarimizning fikrlashlari, tana tuzilishi, bizdan qanday farq qilishi haqida o'rganishni boshladik. Bu esa turmushimizni yaxshilashga ilk qadam bo'ladi.